Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 28. oktobar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, a koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, danas sadržajnija nego inače, tri teme. Dakle, najavit ćemo novi 15. festival Na pola puta koji se održava u Užicu, koji traje od 28. do 30. oktobra. Naša sagovornica je Ružica Marjanović, organizatorka i profesorka srpskog jezika iz Užičke gimnazije. Potom ćemo predstaviti prvi prevod jednog od najranijih romana Mirča Elijadea, Bengalska noć ili Mai Trei, koji je objavljen još 1933. Ali eto, prevod na srpski je čekao dosta da se pojavi, izdanje Geopoetike, a prevoditeljka je naša sagovornica danas, Danijela Popov, prevoditeljka s rumunskog jezika. I takođe, naš gost danas je jedan od istaknutijih savremenih slovenačkih pisaca, prozaista, Andrej Blatnik. Sa njim ćemo predstaviti njegov roman Promenime, koji je Geopoetika objavila u prevodu Ane Ristović. Danas na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica je Ružica Marjanović, profesorka srpskog jezika i književnosti iz Užičke gimnazije, a povod je 15. festival Na pola puta koji se održava od srede do petka, dakle od 28. do 30. oktobra u Užicu. Gospođo Marjanović, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i hvala vama što pratite naš festival.
Dakle, umesto u aprilu kao prolećni, ove godine u oktobru, tri dana kao jesenji festival, i to u potpuno distopijsko doba, dakle za vreme epidemije. Sudeći po vašem rešenju, bit će to festival pod hiruškim maskama, da se malo našalim. Zašto ste se ipak odlučili da održite festival u ovakvim okolnostima i da li će se promeniti mesto i način održavanja? A da podsjetimo, to je dakle Užička gimnazija, Užičko pozorište za javnost, odnosno ono što je najvažnije, druženje pisaca sa srednjoškolcima.
Pre svega zato što nam svima nedostaje festival, deci čini mi se pogotovo, oni su jako intenzivno radili ovih dana i toliko se raduju nečemu što su nazvali liči na školu. Dakle, škola ponovo pomalo liči na ono što nas to smo navikli. Probali smo da rekonstruišemo program koji smo planirali za april i da ga prilagodimo ovim uslovima, tako da ćemo 6 autora imati uživo ovde, a 3 autora će biti online. Mi bismo verovatno odustali da je sve bilo online, jer takvih programa ima i to nekako jako nam je važno da đaci imaju kontakt sa autorima. Drugačije je to kad je sve online. Ali ono što je zanimljivo, mi smo 2007. godine imali festivalske aktivnosti sve u gimnaziji, dakle ne, ni u pozorištu, niti bilo gde izvan škole. I evo sad se vraćamo ponovo, 14 godina kasnije, sve će biti u gimnaziji i večerne čitanje će biti u svečanoj sali u gimnaziji, jer se ispostavilo da to je jedini prostor gde smemo da imamo 30 ljudi u publici. Svi ostali prostori, uključujući i gradsku biblioteku, prosto dozvoljavaju manje ljudi u zatvorenom prostoru. Tako da je ideja da 30 učenika može da prati predavanje i da 30 ljudi može da bude na književnim večerima, ali ćemo napraviti da sve bude pokriveno direktnim prenosom. Dakle, live stream na festivalskoj stranici, na Facebooku, na Instagramu i na YouTubeu. Ovog puta live stream i predavanje. Prošle godine, dok je bio regularan festival, mi smo pravili live stream večernjih čitanja i bili smo jako zadovoljni brojem ljudi koji je to pratio. Ove godine širimo i na predavanje, s tim što će recimo 30 ljudi biti, učenika biti u sali, a ostali će u susednim učionicama pratiti online i moći na pauzama, dakle kad se predavanje završi, da ispred škole ili u dvorištu škole razgovaraju sa autorima. Kogod bude hteo da sretne pisa uživo, pisa koji je došao ili književnicu, taj će biti u prilici. Dakle, iako nije u tih 30 koji su ušli u svečanu salu, dakle, oni će ipak imati priliku da razgovaraju uživo ukoliko žele sa autorom.
Sad bih pomenuo i goste festivala. Dobrim delom su sa bosansko-hercegovačke scene Almir Alić, Draško Sikimić, Josip Mlakić, Lana Bastašić, koja doduše živi poslednje vreme u Beogradu, ali svakako pripada i ovoj sceni i iz Srbije. Tu su gosti Radmila Petrović i Goran Marković i naravno organizatori, jedni od pokretača sa vama festivala, Dejan Ilić i Nenad Veličković. Šta vas je motivisalo za ovaj odabir gostiju gde ima dosta, da tako kažem, mlađih imena, ali već afirmisanih?
To je otprilike model koji već godinama pokušavamo da sačuvamo, da učenici čuju i afirmisane pisce koji su neupitne vrednosti, dakle poetički zanimljivi, književno zanimljivi, ili ljudi koji ne mistifikuju svoju poeziciju pisca i umeju lijepo da razgovaraju sa publikom. Ali nam je uvijek važno da neka nova, relativno nova imena približimo srednjoškolcima i ne samo njima, nego i široj publici. Sad, ovog puta uslovi su takvi da je lakše autorima iz Bosne da dođu nego recimo autorima iz Hrvatske, pa smo eto takve su okolnosti, ali mi smo dogovorili zapravo bili u zapravsku varijantu dolazak Bore Ćosića, čemu smo se strašno radovali, ali to danas sada nije bilo moguće organizovati.
Dakle, naredna tri dana predavanja, druženje sa srednjoškolcima, nastup pisaca koji budu bili u Užicu. Ja sam danas video na sajtu vašeg festivala koje će odeljenja imati ta predavanja, ko će ih držati. Ne piše nigde tema. Možda da navedemo neko od njih. Ja sam pre više puta zapravo bio gost vašeg festivala, tačnije pratio sam ga i mogu da kažem da su to bila izuzetno zanimljiva predavanja koja su aktivirala đake da učestvuju.
Tako je, Dejan Ilić, prvo njegovo predavanje će biti o filmu Variola Vera. Pre svega zato što živim u vrlo sličnim uslovima, a drugo zato što je to nekako put ka razgovoru sa Goranom Markovićem. Drugo njegovo predavanje će biti također o nekom filmu, ali se još uvek dogovara sa đacima, pregovaraju oni međusobno o kom filmu će se raditi, šta je njima zanimljivo, o čemu bi Dejan da priča. Nenad Viličković se do jutro se dvoumio oko teme jednog od dva njegova predavanja i ako budemo uspeli da to završimo, za njegovo predavanje u petak će biti izvanredno zato što je napravio neke neobične književne novčanice, ali nadamo se da će biti odštampane do petka, pa će govoriti zapravo i o komercijalizaciji književnosti i o vrednostima u književnosti i o kapitalističkom modelu u odnosu prema kulturi, dakle jedan onako presek. Pritom će govoriti o 10 autora koji su njemu važni, dakle koji su njegov kanon, zato što za njega predstavljaju vrednost. To je dosta zanimljivo. Lana Bastašić će probati da sa đacima promisli koje su to teme, odnosno koje su to pisci i knjige koje bi bili zanimljivi u školskom programu, jer ovo što danas jeste deo školskog programa očigledno njima baš ne prija. Almir Alić, to smo ga molili da uradi, će držati predavanje o Selimovićevoj tvrđavi. To je radio pre 6-7 godina ovde u školi i bilo zaista izvanredno. Govori o tvrđavi sa đacima koji nisu pročitali tvrđavu, ali im daje nekakve predloške iz kojih oni neverovatno dobro zaključuju to što na putu kojim ih on vodi. I posle toga smo mi danima sa decom razgovarali jer su svi čitali tvrđavu dobrovoljno. Tako da smo ga molili da to uradi ponovo i nadamo se da će to biti zanimljivo.
Gospođa Marjanović, hvala vam na ovoj kratkoj najavi.
Hvala vama.
A naša sagovornica na početku emisije Oko Balkana, Ružica Marjanović, profesorka srpskog jezika i književnosti iz Užičke gimnazije, a povodom 15. festivala Na pola puta, koji se ove godine održava 3 dana od srede do petka, dakle od 28. do 30. oktobra u Užicu. danas u emisiji Oko Balkana imam to zadovoljstvo da pozdravim svoju današnju sagovornicu Danijelu Popov, prevoditeljku s rumunskog jezika, koja je prevela roman Mirča Elijadea, Bengalska noć, odnosno Maitreji, koju je Geopoetika objavila ove godine. Moja sagovornica i gošća danas se nalazi u našem novosadskom studiju, ja u beogradskom. Biće ovo još jedan zanimljiv razgovor između dva studija. Danijela, dobar dan, dobrodošla i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu za razgovor. Pozdravljam i tebe i tvoje slušaoce. Vrlo sam zadovoljna i vrlo sam srećna što mogu da pričam o Mirči Elijadeu i njegovom delu Maitreji, s obzirom da je to posle dugog niza godina prva knjiga koja je kod nas objavljena. A s druge strane, Mirči Elijade je zaista veliki pisac i zaista zaslužuje veliku i punu pažnju, i to kako njegova naučna dela, tako i ovaj manje poznati prozni deo njegovog rada, a naročito fantastična proza.
Dakle, ovaj roman je 1933. godine objavljen pod nazivom Maitreji, u kasnijim stranim izdanjima dobio naslov i Bengalska noć, pretpostavljam kao malo zvučniji ili prilagođeniji očekivanju čitalaca. Mi ga dobijamo danas u Geopoetikinoj ediciji retro premijere, dakle skoro posle 90 godina. Naravno, Mirča Elijade je svetski poznat istoričar religije, etnolog, antropolog, predavač na Čikaškom univerzitetu, možda manje u tim svetskim okvirima kao prozaista, možda zbog toga što je dosledno odabrao da svoja književna dela piše na rumunskom jeziku, a najveći broj proze koju je napisao objavio je još 30. godina 20. veka. Pa sad, Danijela, predlažem za početak u kontekstu, dakle, Elijadeove biografije da skrenemo pažnju na Mirču Elijadea kao proznog pisca. Koliko je proznih knjiga objavio i šta ga u stvari privlačilo u tim knjigama?
Mirča Elijade je objavio ono što sam ja uspela, do knjiga kojih sam ja uspela da dođem. To je otprilike 30 naslova fantastične proze, plus njegova autobiografija pod nazivom Autobiografija kratkovidog adolescenta. Do tih knjiga sam došla zahvaljujući izdavačkoj kući Polirom iz Bukurešta, koja je u 5-6 knjiga objavila što pripovetke, što romanje u kraćim formama, a tiču se fantastične proze, tako da sam ja imala sreću da u nekoliko putovanja do Bukurešta, Temišvara kupim ta njegova dela. U njegovim delima dominira magično. On se naravno u svojoj nauci bavio magijom, magičnim mitom, mitologijama raznoraznih kultura i civilizacija. Kasnije u njegovim delima, u posleratnom periodu, to magično se nekako povlači u dubinu teksta, ali onda ga taj magični pristup književnosti, odnosno tema kojima se bavio, zamenjena je nečim mnogim složenijim, a to je jednom duhovnom silom koja je mit i koji nastavlja da se gradi kroz likove Mirče Elijadea sve do i da se manifestuje i u savremenom čoveku. U svojoj prozi pisao o Bukureštu kao gradu prepunom simbolike, tajnovitih znakova, skrivenih značenja. To je grad čije ulice kriju mnogo drevnih misterija, a u njegovim romanima i njegovim pričama i sami ljudi, ne znajući za to, kriju u sebi mnogo onoga što je onostrano i ono što je tajnovito i skriveno.
Mirča Elijade je inače u svojim 20. radnim, dakle, boravio u Indiji, tu u Kalkuti, od 1929. do 1931. Na to nas i Vladislav Bajac, urednik ovog izdanja, podsjeća u svom pogovoru. Tamo je studirao indijsku filozofiju Mirče Elijade. U Kalkutu i njenu okolinu smeštena je i radnja ovog romana Maitreji, odnosno Bengalska noć. Ja bih rekao da je to primarno jedan ljubavni roman, odnosno roman o toj prvoj intenzivnoj i čini se neostvarivoj ljubavi između jednog 26-godišnjeg Evropljanina, Alena, koji je narator romana, i 16-godišnje, tokom romana će ona napuniti 17 godina, Maitreji. Ona je ćerka bramana, inženjera Narendre Sena, u jednoj anglo-indijskoj firmi u kojoj je i Alen kao inženjer. Dakle, između Alena i Maitreji su brojne prepreke i meni se čini da je ona kastinska razlika najvažnija, budući da je, dakle, Alen ne Indijac, nižeg je kastinskog porekla, bez obzira što on u jednom trenutku iskazuje želju da iz hrišćanstva pređe u hinduizam, i čini mi se da tu razlika u godinama između njih ipak u drugom planu. Zašto, po tvom mišljenju, ova tajna veza praktično između Maitreja i Alena ne uspeva da se održi? I da li je bila od početka osuđena na krah ili je postojala mogućnost da se na neki način ostvari?
Ljubav Maitreja i Alena u Kalkuti jeste bila od početka po mom mišljenju, ali nekako čitajući knjigu ja sam zaista došla do tog zaključka, je bila osuđena na krah. Jer je otac Maitreji, Narendra Sen, planirao da usvoji Alena u stvari. Primio ga je u kuću da bi mu bio poput sina, kako on kaže, i kako bi se, to je također rečeno u tekstu, jednog dana sa porodicom preselio u njegovu zemlju, odnosno u Evropu. S druge strane, Maitreji jeste bila devojka iz visoke kaste i trebalo je da se uda za nekog ko pripada njenom rangu, kako to i tradicija nalaže, i time bi se sačuvala čast i ugled porodice. A Maitreja inače i sa svojih 16 godina već bi pripadala nekakvom intelektualnom krugu Kalkute, pisala je filozofsku poeziju, imala je eseje o lepoti, o nekom novom pristupu i tumačenju i umetnosti i lepote, što ju je zaista opredelilo da bude uvršćena u jedan viši intelektualni krug. Tako da njena ljubav sa Alenom, koji u to vreme još nije bio ostvaren mladić, a pri tome je pripadao i drugoj veri, imao je drugu boju kože, a i statusno nije pripadao ni jednoj kasti Indijaca, zaista bi značilo degradaciju njihovog porodičnog imena.
Da, sad ih postoji jedno pitanje sad o formalnom ustrojstvo ovog romana. On je realizovan delimično kao sećanje, prilikom kojeg Alen koristi i svoje dnevničke zapise kao autentične dokumente koji su nastali neposredno nakon događaja, koje on kao narator nastoji da rekonstruiše, i zanimljivo mi je dodavanje izvesnih napomena u tim dnevničkim zapisima. One su očigledno nastale kasnije, gde ili polemiše sa sobom ili sebe ponekad i koriguje. Takođe, pored ovog dnevnika, roman u najvećem delu koristi oblik klasičnog pripovedanja koji je pomešan sa tim naratorovim refleksijama o životu Indije, indijskoj kulturi, religiji i slično. Tako da na jedan način dobijemo taj neposredan uvid u naratorovu intimu, ali i jednu njegovu težnju ka iskrenosti koja se ispoljava čak i onda kada ona nije povoljna po samog naratora. Sećam se, na jednom mestu kaže da ga je obuzeo kukavičluk i tako dalje. Kako ti vidiš funkciju dnevnika u ovom Eliadevom romanu i uopšte formu ovog romana?
Eliade je inače u svim svojim delima u kojima ima makar malo autobiografskih elemenata bio skoro pa bolno iskren i samokritičan. On je čovek koji je uvek u svom delu težio istini, pa i po cenu ozbiljnih posledica, što se vidi možda najbolje u njegovoj autobiografiji, u kojoj na poseban način piše o sebi i svojoj naklonosti, recimo, Gvozdenoj gardi. Dnevnik koji služi kao podloga romanu Maitreje je upravo to, pokušaj da se što istinitije, iskrenije i tačnije prenese njegova ljubav, njegovo iskustvo, njegova razmišljanja, dileme, odnosno kako on sam kaže iskušenja. S druge strane, te napomene u romanu čini mi se da služe da se, kako sam kaže, kukavički suoči sa samim sobom i da verno, bez, u stvari kao da ne postoji vremenska distanca, razjasni čitava ta priča, čitava ta komplikovana priča oko njihove ljubavi. Mene je isto fascinirala ta njegova potreba da bude toliko strahovito iskren i da bude toliko kao da se malo pa posipa pepilom, žargonski rečeno, ali to je fascinantno jer u književnosti nije toliko često prisutna ta potreba da se bude toliko strašno iskren. U napomenama je svakako razrešavao svoje unutrašnje borbe i dileme ili ih čak u nekim napomenama i postavljao. Dakle, s jedne strane imamo lepotu tog izražavanja, lepotu opisa njegove ljubavi, života u Indiji, običaja, mirisa, boja i čitave atmosfere, a s druge strane šokira tom svojom prvenstveno kritikom prema samom sebi.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Danielom Popov, prevoditeljkom s rumunskog jezika, koja je prevela roman Mirča Aliadea, Bengalska noć, odnosno Maitreji. Thank you. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Prva tema, edicija retro premijere, po prvi put na srpskom jeziku preveden roman Mirča Elijadea, Bengalska noć, odnosno Maitreji, izvorni naziv, a naša sagovornica je prevoditeljka s rumunskog jezika koja je prevela ovaj roman, Daniela Popov. Meni je zanimljiv taj moment, sad ću ga pomenuti, koji dobijemo naravno kroz naratora, pogled zapadnoevropskog čoveka na indijsku kulturu i religiju koja se pominje pod nazivom višnavizam, naravno vezan za Višnu, jer kao i drugi međuratni, naravno su međunarodni avangardni autori, Allen smatra da je zapadna kultura na svom zalasku, i kad to kažemo odmah naravno pomislimo na Špenglera, odnosno da je potrošena, gde se kaže doslovno na jednom mestu naš svet je mrtav svet, a u Evropljanima i Indijcima beleži, pa bih sad citirao deo Elijadevog romana u tvom prevodu, ponovo sam shvatao da smo jednostavni, naivni i prozaični, bez mistike, mi civilizovani ljudi, i tu čak stavlja i znak uzvika. Ako želim da budem poput ovih ljudi koje sam toliko voleo, trebalo bi da i ja skrivam u sebi čitavu istoriju, mitologiju koju je nemoguće savladati. Ovi ljudi su složeni i duboki, komplikovani i neshvatljivi. Kraj citata. Otkud ovaj stav zapadnjaka protiv zapada koji u jednoj daleko istočnoj kulturi pronalazi nešto što mu je blisko i srodno?
Elijada je definitivno čovek mita i mistike. Dubokog shvatanja iskonskog u čoveku, u sebi je uspeo da nadogradi sve ono što smatra da zapadni čovek je izgubio. Nadograđuje u sebi tu ljudsku duhovnost koja je propuštena u zapadnoj civilizaciji, tako reći, u savremenom, modernom, materialističkom dobu. Prvenstveno mogu da kažem da je Elijadeova duša drevna i u jednom trenutku njegovog trajanja na zemlji čini mi se da je uspeo u sebi da istaloži sva iskustva sveta od prapočela. On shvata da se savremeni čovek sve više udaljava od samog sebe, da odbacuje ta tradicionalna, daleka i duboka načela i učenja, kao i svoju vezu sa sopstvenom duhovnošću. Dakle, sve se vrti oko gradnje duha, oko nadogradnje, odnosno promišljanja o sebi samome. Moderni čovek je, i kao i što je situacija i danas, u velikoj meri pobegao od samog sebe. Otišao u jedan... U vreme kada je on pisao Maitreji, recimo da kažemo da je to zaista bilo pravo pravcato materialističko društvo, ono se danas izgradilo u još više neke kategorije materializma, a sve više sa svakim danom i svakim korakom unapred u stvari bežimo od samih sebe. Eliade u Indiji pronalazi, kao i u filozofijama koje su nastavile da se razvijaju bez prekida u tim takozvanim u Indiji i u svim drugim društvima koje je on proučavao, koje možda modern čovjek naziva primitivnim, u stvari pronalazi samoga sebe. Pronalazi sve ono što je tokom vremena izgubljeno. I on učeći i prolazeći iskustva i hinduizma i ostalih religija koje je proučavao i u sebe nekako utkao, gradio je sebe i kao čoveka i kao naučnika, pokušavajući da ne prekine tu nit koja je, znači, nastala negde sa prvim verovanjem na samom startu, na samom početku nastanka čoveka i njegove prve bitne misli, spoju sa zemljom, spojem sa bogovima, spojem sa svim onim što ga, prirodnim pojavama koje ga okružuje. On to nije sebi dopustio da se izgubi.
Daniel, sad bih te nešto pitao vezano za kraj romana, pomalo se izvinjavajući što ću, što se kaže, spoilovati, odnosno otkriti. Mada taj zaplet nije u toj meri relevantan kao recimo za neki žanrovski roman, kriminalistički i slično. Dakle, nakon toga što je izbačen iz kuće Maitreje, odnosno glavnog inženjera, i nakon što je na neki način direktno prekinuta njegova veza tajna sa ovom devojkom, on se osamljuje, dakle, Ale, narator romana, na Himalajima, tu provodi nekoliko meseci tugujući za Maitreji, ali u jednom trenutku se intimizira neočekivano, dakle, sa jednom, da je nazovem, hodočasnicom, koji ima čudno poreklo, zove se Ženja Isak, dakle, iz Finske, odnosno Južne Afrike i tako dalje, da bi, kada se vrati u Kalkutu, zbližio je sa engleskinjom Gerti, o kojoj na početku, dakle, pre nego što je upoznao Maitreji, nije imao visoko mišljenje. Iako je ovaj roman ima otvoren kraj, ono što možda pomalo nas kao čitaoce iznenađuje s obzirom na intenzitet vezanosti Alena za Maitreji, to da on odbija komunikaciju i mogućnost da razmišlja o tome kako da se ponovo poveže sa njom, iako je, što on saznaje na kraju, ona uspela da namerno sebe, da tako kažemo, obeščasti, odnosno spava sa nekim prodavcem voća, želeći da inicira, da izbace iz kuće i da se oni ponovo povežu. Kako, eto, to me zanima i kao prevoditeljku i kao čitateljku ovog romana, ti razumeš ovu naratorovu, ja bih je nazvao, dezorijentisanost i odbijanje da proba da obnovi tu vezu sa Maitreji?
Jedan od razloga za ovakav postupak je i strah od pretnje Narendre Sena da će ga deportovati iz Indije, što je bila direktna pretnja, a što Alen svakako nije želeo sebi da dopusti. Jer je upravo u Indiji došao do sopstvene suštine i do samog izvora znanja za kojim je u stvari sve vreme i žudeo. To je jedan nivo njegovog odbijanja koji je ovako vrlo racionalan, iako u cijeloj njegovoj toj situaciji nakon izbacivanja iz kuće, kada ga je otac Maitreja izbacio iz kuće, on se našao u situaciji da zaista nije mogao racionalno da razmišlja. I potpuno je razumljivo. Ali ipak je negde strahovao od te pretnje. A s druge strane, pravo da ti kažem, ja sam bila zapanjena i čudila sam se, a pomalo sam se i ljudski bila ljutila na njega što nije stupio u kontakt sa Maitreja, koju je ona u više navrata zaista pokušavala, slala mu je pisma, na razno razne načine se dovijala da stupi u kontakt sa njim. Ali meni se činilo da je svim svojim narednim postupcima pokušavao samog sebe da kazni zbog sopstvene ljubavi. Ja sam to tako doživela jer zaista nije razjasnio zbog čega su svi ti njegovi postupci bili takvi. On je bio kao u nekakvom delirijumu, kao da nije bio priseban. Čini mi se da je bežao i od sebe i od svoje ljubavi. Ali ono što je jako interesantno, Maitreya je nakon 45 godina, u stvari nakon velikog broja godina, došla u kontakt, u stvari dobila je da pročita knjigu o sebi i svojoj ljubavi koju je napisao Mitchell i Ade. I ona je uzvratila svojom knjigom koja se zove Ljubav ne umire, u kojoj je ona napisala svoje viđenje njihove ljubavi. Mislim da se tu u stvari u njenom odgovoru krije to nekakvo razrešenje čitave te njihove dileme i tog čvora koje je nastao između njihove ljubavi, jer ona iz svog ugla, sa vremenske distance od, dakle, vrlo mnogo godina, opisuje verno i vrlo objektivno čitavu njihovu situaciju. Iako ona često odbija da prizna da je ta ljubav zaista postojala i da je bila toliko jaka, ona u stvari svakom stranicom, pa i samim naslovom govori koliko su oboje bili obeleženi tom ljubavlju. Ja sam prevela i tu knjigu, nažalost, ali sa rumunskog jezika, original je na engleskom, tako da moj prevod neće biti objavljen, što mi je ljudski žao, ali volela bih da i ova knjiga vidi svetlost dana, pa da onda napravimo tu nekakvu kopču između priče koju je pisao Mitchell i Ade i priču koju je napisala sama Maitreya. Ali ono što bih ja htela da kažem, još u čitavoj toj, da ga nazovem sve, celu tu situaciju Eliadeovski mističnoj priči, je to da je Maitreya ipak, prosto je 45 godina, insistirala na tome da se njih dvoje sretnu. Oni su se sreli i utisci su bili bukvalno za jednu novu priču. A Eliade je tokom čitavog svog života ostao obeležen ovom neostvarenom ljubavlju, a meni se sve, pošto često čitam njegove knjige i vraćam se na njega, čini mi se da je sve što je radio i sve što je pisao tokom života bilo inspirisano upravo ovom ljubavlju i upravo Maitreya.
Sad smo otkrili, dakle, da i ovaj roman ima direktnu autobiografsku podlogu u iskustvu i životu ovo dvoje, dakle, ne samo književnih likova, ali ne Maitreya, nego i ličnosti autora, samog Eliadea i Maitreya. Daniela, hvala na ovom razgovoru u kome smo zapravo veći deo posvetili novom izdanju, odnosno prvom na srpskom, romana Mircea Eliadea, Bengalska noć, odnosno Maitreya.
Hvala na pozivu još jednom.
A naša sagovornica i gošća danas u emisiji Oko Balkana, Daniela Popov, prevoditeljka s rumunskog jezika, koja je prevela roman Mircea Eliadea Maitreya i Bengalska noć, izdanje Geopoetike iz ove godine.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, imam to zadovoljstvo da najavim razgovor sa našim sagovornikom, savremenim slovenačkim piscem Andrejem Blatnikom. On je autor romana Promeni me, izdanje Geopoetike iz 2018. godine, prevod Ane Ristović. Dobar dan, dobrodošli i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala i vama.
Prethodni put smo razgovarali, čini mi se, na samom kraju 2017. o vašoj knjizi Priča kapiraš, a ovaj roman Promeni me izvorno je objavljen 2009. To je vaš treći, pretposlednji roman. Poslednji je objavljen ove godine, zove se Rupe, odnosno Luknje, na slovenačkom. Također ste objavili 6 knjiga priča i 4 knjige studije i eseja i čak udžbenik pisanje kratke priče 2010. godine. Kako u korpusu vaše proze vidite poziciju ovog romana koji je eto nastao pre 12 godina, ali igrom prilika kod nas u Srbiji preveden pre 2?
Da, u ova sva 4 romana koje sam napisao zapravo imaju nešto zajedno, a to je da su na neki način se igraju formom, recimo to na starom književnom jeziku, negativne utopije, danas bi to nazvali distopijom. Čini mi se da je bar ovaj roman koji je sad preveden na srpski, Promeni me, omogućio nekakav preokret. Naime, to nije više ono negativno, možda je čak i malo pozitivno, to je otvoreno za interpretaciju, je tako i ovaj moj posljednji roman. Znači, iako ne možemo baš reći da ide sa svetom sve na bolje, posebno ne u ova ne baš najlakša vremena, ipak čini mi se da se ove priče koje razvijam u romanu nekako pokazivaju i da još ima svetlosti na kraju tunela, znači ima nade ako ovako sročim ovu promenu.
Kad sam pomenuo vašu bibliografiju, posebno mi je bio zanimljiv ovaj udžbenik pisanje kratke priče. Kome je on bio namenjen, kakve savete, odnosno uvide sadržao i da li je postigao svoj cilj?
Pa, kad je izašao pre 10 godina na slovenskom, a kasnije i u hrvatskom i makedonskom prevodu, pisanje kratke priče, pa kao i kreativno pisanje uopšte, bilo je na prostoru nekadašnje Jugoslavije još uvek shvaćeno kao nešto malo strano, nešto neka američka ideja koja se prisilno uvozi. A ovih 10 godina ipak je došlo do promjene i više takvih knjiga izlazi. I ova knjiga je 3 puta je odštampana u Sloveniji, znači imala je popriličan odjek. To za Sloveniju nije baš uobičajeno, pošto većinom se knjige ne kupuju, nego se posuđuju iz javnih biblioteka. Zaista su ljudi kupovali s tom namjerom da se nešto nauče u pisanju, pa su izgleda neki i naučili. Mogu se čak i pohvaliti sad nešto bezobrazne ekonomske propagande, da su neki od mojih učenika, ja sam vodio i radionice kratke priče s revijom Literatura, jednim od poznatih slovenačkih književnih časopisa. Te se autorice i autori dobivali brojne nagrade za kratke priče, knjige kratkih priča, najbolju prvu knjigu itd. Znači, mislim da je došlo do nekakve afirmacije ove vrste učenja pisanja.
Sam pada na pamet ona knjiga Pavla Pavličića, Sve što znamo o Krimiću, eto i vaše pisanje kratke priče, nadam se da će neko naći interes i interesovanje da prevede i na srpski. A sada, gospodine Blatnik, bi prešao na vaš roman Promeni me. Možda da krenemo od toga da odredimo njegovu poetičku osnovu. Dok sam ga čitao, meni na prvi pogled se nametnuo kao jedan postmoderni pastiš koji zapravo predstavlja ukrštaj žanrova od pomenute distopije, ali i do socijalne kritike, gde su likovi više svedeni na funkcije jedne pripovedne situacije, a nisu toliko psihološki motivisani kao u nekom klasičnom realističkom romanu. Takođe nema onog klasičnog hronotopa gde, kada se nešto odigrava, ali ima dosta intertekstualnih veza. Kako vi kao autor vidite poetiku romana Promeni me?
Mislim da ste to pročitali sasvim u vidu moje optike, znači zadovoljan sam tim čitanjem. Htio sam da napravite ove likove nekako kao što se i suvremeni čovjek, ako ovako moralistički kažem, prikazuje u svakodnevnom životu, znači manje je to neki individualitet sa svim psihološkim nijansama, a više neki avatar koji upotrebljava jednu od svojih ličnosti kad nastupa u nekoj situaciji, onda neku drugu u nekoj drugoj situaciji, što se donekle i vidi u ne samo glavnim, nego i usporednim likovima u mom romanu. A što se tiče hronotopa, moja je, od početka je bila moja ideja, ona koju sam onda izgleda realiziraju. Mnogi ljudi su mi rekli, pa nisam bio siguran od početka da li se to dešava sad ili možda u nekakvoj bliskoj budućnosti ili negdje dalje. I može biti da se to dešava par godina posle nas. Znači, ta mogućnost postoji, ali nije sasvim jednoznačno sročeno kakvo je vreme. Mislim da, ako se ne varam, nije ni sasvim jasno gdje se to dešava. Sad, onaj koji je nekad bio u mom gradu u Ljubljani, prepoznaće geografiju Ljubljani, strane, ali je skrivena. Tako da moraš, mislim, ima tamo glavni gradski park i ima ova zona Metelkova, to je za one koji su možda bili u Ljubljani posle 91. poznato alterkulturno središte i tako dalje, ali nigdje nije sasvim direktno rečeno to je to, to je ono. Znači svako može tu zamisliti neki svoj kronotop, biotop i geografiju.
Metelkova koja je sad po znakom pitanja, nadamo se da će ostati ono što je bila. Meni je, dok sam čitao vaš roman, također bio indikativan onaj deo teksta u romanu koji je dat u kurzivu i nije mali broj stranica takav. Da li je to samo unutrašnji monolog likova ili su njima dati skriveni citati, bi bilo jedno. Moje pitanje koje je zapravo inspirisano počeo od zahvalnicom na početku romana, gde ste nabrojali pretežno pisce, ali ima i nekih muzičara, od Borgesa do Olge Tokarčuk, tu su Murakami, Curzio Malaparte, Don DeLillo, ali i Johnny Štulić, odnosno pominjati i film Blade Runner, kome se iskazuje hvala, citat, za osjećaj robovanja. Pa bih tu drugo potpitanje, zašto baš ovim umetnicima ste iskazali zahvalnost?
Pa oni su na ovaj ili onaj način prisutni u mom romanu. Velika većina njih je tu u nekom metatekstualnom preobraženju. Ja sam započeo sam svoju karijeru kao metafikcionalista zapravo i taj smjer je u mom pisanju bio u prvim godinama pa i desetljećima veoma važan za mene. Ali sada izgleda da i čovjek ne može da se sasvim reši onog sa čime je odrastao. Pa i danas tu i tamo upotrebim i ponegde i ironiziram nešto preuzeto iz druge literature pa i šire kulture, kao što ste rekli, i muzika i film i tako dalje, ali na neki način sve je to preobraženo tako da odgovara današnjoj recepciji. Tu mi sad pada na misao Borges, koji je napisao onu poznatu priču Pierre Menard, autor Kihota, po kojoj je kad god napišeš Kihota istim riječima kao je originalno napisan, to je drugi Kihot.
Da, jedan od kuriozima vašeg romana jesu i naslovi poglavlja. Oni su imenovani po nekom plesu, samba, pogo, ravno kolo, odnosno tu je dat naziv igre uz neki dodatak, kao što recimo spojeni twist, hromi quick step, rasuti čačača. Što je bio cilj ovih naslova, ako ne možemo baš da ustanovimo direktnu vezu između vrste plesa i sadržaja koji je dat u dotičnom poglavlju?
Pa da, ova veza nije baš sasvim lako naći. Jedna stvar da ovaj Borut, ovaj glavni lik mokroma, on je i amaterski kompozitor muzike, recimo tako, i to muzika za ples. A onda svi ovi naslovi su nekako oksimoronski. Zamislite hromi quick step, znači neko ko ne može da se miče teško, težak mu je quick step, najmanje tako da rečemo i tako dalje. I to je zapravo ova dispozicija da jedno je naša želja šta bi napravile, drugo su istinske mogućnosti. To je bio jedan veoma mali podtekst. Želio sam da napravim neke naslove ovim poglavima, ali ne da su oni prekonkretni, ne da suviše nagoštavaju, da ostaju kao neka misterija. A sad više zapravo, ako pogledamo, naslovi stoje sami za sebe. Nisu toliko vezani čak na ono što se onda događa u poglavima.
Sad bih pomenuo zaplet, odnosno deo zapleta vašeg romana. Tu je sasvim sigurno raspad ili bar ozbiljna kriza jednog bračnog nukleusa, odnosno supružničkog odnosa pomenutog Boruta i Monike. Oni imaju dvoje dece. On je između ostalog i poznati marketinški stručnjak. Njemu je, da tako kažem, dodijalo i njegovo profesionalno i njegovo porodično okruženje, odlazi od kuće, a dok on luta, Monika slučajno naleće na 20 godina mlađeg gosta iz Amerike, Vladimira, koji je dobio zadatak od svog dede da proveri njegove uspomene. A sa druge strane, dok Borut luta po gradu, dakle Ljubljani, on tu su nekoliko susreta dati sa bivšom vezom Majom, sa svojom majkom, sa jednim beskućnikom, odnosno prosjakom koji živi pored kontejnera blizu njegove zgrade. Šta je zapravo koren razmimoilaženja Boruta i Monike? I to čini mi se ostaje pomalo zagonetno. I kako razumeti ovo Borutovo, da tako kažem, odisejevsko postmoderno lutanje?
Ja sam s Borutom probao da napravim jedan veoma netipičan lik za naše vreme. Mislim o tome da je on zapravo copywriter, znači da radi u ekonomskoj propagandi, u tome već je tipičan. A netipičan je u tome pošto on samom sebi daje neku krivnju koja mu možda ne pripada. Današnji čovjek više manje govori ja nisam kriv, oni drugi su krivi, čak i kad napravi nešto zašto je baš on kriv i niko drugi. Borut baš obrnuto. On pretpostavlja da je on sa svojim veoma uspješnim radom u marketingu uspostavio svet kakav je i da je zato on i onaj koja je pozvan da sad napravi taj svet koji je po svom mišljenju uništio, da napravi bolje. A Monika, baš suprotno, ona radi sa human resources, znači sa ljudima koji traže posao ili bolji posao i tako nekako, i ona je baš ono mali kolutić, ali možda malo veći kolutić u sistemu. Znači tu im je onaj osnovni konflikt kad kod Boruta dođe do ovog preokreta, i oni zapravo onda već kad on u prvom poglavlju on ode iz porodične priče, oni se stalno nekako razmenjuju. Jedno poglavlje je iz Borutove perspektive, drugo iz Monikine, a svako poglavlje koje završi s jednom rečenicom nastavlja se u sljedećem poglavlju s tom istom rečenicom, da, iz druge perspektive, i sad ta druga rečenica znači nešto posve drugo. Znači, njih dvoje su još uvek u nekakvoj veoma snažnoj vezi, to je onaj yin-yang svakidašnjeg života, gdje je zapravo ono što sami mi činimo onaj najveći problem kojeg bi htjeli da rješimo.
Gospodine Blatnik, vaš roman Promeni me definitivno ima osnovu distopije, kao što smo rekli, ali ta distopijska budućnost, bilo bliže ili dalja, tu nema neke doživljene apokalipse, odnosno nekog izrazitog debakla civilizacije koju poznajemo, koju živimo. Dosta toga se promenilo u odnosu na naše doba, ali je ipak, s druge strane, i sve dosta blisko. Kad čitamo vaš roman, lako iščitavamo napade na društveno uređenje, na kapitalističku eksploataciju, ali su nam i bliski neki komički, odnosno ironijski efekti. Recimo, pomenuo bih jedan, ta je dosta upečatljiva za mene scena, kada blago pobunjeni Borut ne prihvata ponudu moćnog generalnog direktora svoje firme i iznenada ga ubada u koleno velikim srpom, koji direktor drži kao nekakav artefakt. On je zapravo jedna vrsta ukrasa, potpuno ispražnjene simbolike, koji ga drži tu na stolu, odnosno uz sto. Šta označava distopija u vašem romanu, koja je to tako razapeta između s jedne strane kritike i s druge strane ironije?
Tačno. Nisam prvi koji će reći da živimo danas u svetu koje sve više i više ima formu pastiša, da je sve već po par puta iskopirano, pa da tako gubimo vezu sa izvorom ovih kopija. I to je sigurno situacija u kojoj ironija i smijeh puno pomaže. Čak i sad u ovom korona dobu kojem sad živimo, je krenula jaka produkcija korona humora, i čini mi se da uprkos tome da se šalimo iz neke teme koje nije primarno izvor smeha, nego baš suprotno, to na nekom nivou možda čak i energetski pomaže. I mislim da zapravo tako treba i dalje. Jaka je ta tradicija u tradicionalnoj pa i u suvremenoj kulturi da ne treba samog sebe uzimati suviše ozbiljno, bar ako samo ironijski tako to zaključim, ako pišem roman gdje je ideja glavnog lika da nekako napravi bolji svijet, to je sigurno nešto što zaslužuje ironiju.
Gospodine Blatnik, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama na krasnim pitanjima.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je savremeni slovenački prozaista, pisac romana i knjiga priča Andrej Blatnik. Mi smo danas malo skrenuli pažnju više na njegov roman Promeni me, koji je Geopoetika u Beogradu, dakle u prevodu Ane Ristović, objavila 2018. godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 28. oktobar. Danas ste mogli da čujete Ružicu Marjanović iz Užičke gimnazije povodom novog festivala Na pola puta, potom prevoditeljku s rumunskog jezika Danijelu Popov, koja je prevela roman Mirča Elijadea, Maj Treji, odnosno Bengalska noć, i slovenačkog pisca Andreja Blatnika, autora romana Promeni me. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.